Bilgi Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Sugun 2020 yılın 26 noyabrı hepdenin pensiyonda günü. Sunt programımızda Türkmenistan'da öğütüz ittir pisikler rehimsizlik bilen öldürülyer. Marinin mekteplerinde yıladış ulgumu kadali işlemeyer. Ve beylik maglumatlarımızı dinləp bilersiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow yurdun özünde devam eden yeti iktisadi krizisin azık yetmişçiliginin arasında Owganistan'a insanperver kömek yollayar. Bu arada Türkmenistan'ın yarım resmi internet neşirinde haber verilyar. Maglumata göre insanperver kömek düzümüne değer dermanlar, azık haritleri, tekstil ve öy hojalygyna degişli beylik önümler girýär. Berdimuhammedow'un gol goýun degişli kararyna laýyklykda bu kömek Türkmenistan'ın bir taraplygyndan 25-nji ýyl dönümi ne başlanıp iverler. Avgustda Türkmenistan Owganistana insanperver kömek hükmünde yokunç keselleri anıklama üçin lukmançılık encamlarının toplumlarına hem mustuz iveripdi. Bu ağırlıkta Türkmenistan'ın özünde yeki hadisesi hem resmi taydan hasaba alınmadık koronavirus aladaları bilen bağlılıkta medisin encamlarının değer dermanların yetmezçilik ediyendiği varada maglumatlar oluşar. Türkmenistan özünde devam ediyen iktisadi kıyınçılıkları koronavirus yağdaylarını resmi taydan boyun alman Mart ayında İran'a koronavirus epidemisi sebeple insanperver kömek iverdi, Rusya'nın Astrakhan sevitine tonnalap kömek yolladı. Halkara cemiyetçiligi Owganistan'ın ütüsünü goldama üçin 2021-nji ýylda 3 milyard dollar, 4 ýylyň dowamında bolsa 12 milyard dollar möçberinde himayet bermegi öz üstüne aldy. Sol bir wagtda Taliban topary bilen alınıp barýan paragçylyk gepleşiklerinin gowşamagy arasında bu pullaryň urustan ejir çeken ýurdun adam hukuklaryny ileriletmek uğrunda göwürüljekdigi boýunça şert goýuldy. Mali goldowyny bermek barada Finlandiýanyň gurumçylyk etmeginde Jeneva şäherinde donor ýurtlarynyň we gurumalarynyň geçiren konferensiýasynyň dowamynda ýalaşyldy. Nowotdaky mali himayeti donorlaryň ozalky 2016-njy ýylda Brüsselde geçiren konferensiýasynda ýalaşylan kömek pulundan azdyr. Sonda Owganistana 15.2 milliard dollar bermek barada ýalaşylypdy. Jenevadaky onlaýn ýagdaýda geçen konferensiýa umumy hasapda 66 döwlet we 32 halkara gurumata gatnaşdy. Azerbaycan güýçleri Dağlyk Garabagdaky ençim hepdelep dowam eden çaknaşyklary toktatmak boýunça baglaşylan ýalaşyň çäklerinde Ermenistanyň gaýdyp bermeli 3 etrawynyň ikinjisine girdiler. Azerbaycanın Korunmak Ministerliğinin 25. noyabrda beren maglumatyna görä, şu aýda Azerbaycanın Ermenistanın ve Rusiyanın gol goýun ýalaşygyna laýyklykda Azeri harbylary Karwaçar, Azerbaycanlaryň atlandyryşy ýaly Kelwaçar etrawyna giripdir. Karwaçar ilki 15. noyabrda gaýdyp berilmelidi, emma Azerbaycan insanperwer sebäplere görä senäni ýyza süýşürdi. Korunmak Ministerliği harby birikmeleriň aşmagyny üpçün etmek üçin gerekli injenerçilik işleriniň geçirilendigini ve sevitin minalardan arasalanandığını aytti. Altı heptelap dovam eden harvı çaknışkları toktatmak maksadı bilen bağlaşılan ılalasığı göre Ermenistan Qarabağın tövürüğündeki 3, yani Agdam, Karwaçar ve Laçin etraplarından çıkmağı borçlanıptı. Azeri güçleri Agdam'a 20. noyabrda girdiler. Laçin etrafı hem 1. dekabrı çilini kaydıp verilmeli. Prezident Vladimir Putin Rusya'nın huvandarlığında gelinen ılalasığın berca edilisine ayrı-ayrı telefon sökbetleştiğinde Azerbaycan'ın prezidenti Ilham Aliyev ve Ermenistan'ın premier ministri Nikol Pashinyan bilen maslahatlaşdy dip Kreml 24-nji noyabrda maglumat berdi. Aktam saylanan prezident Joe Bidenin prezident üçin gündelik taýýarlanýan gizelin aňty hasabatyny kabul edip başlamagyna ruhsat berdi. Prezident üçin gündelik taýýarlanýan bu hasabatda dünýä boýunça milli howpsuzlygy awanyan möhüm wehimler barada maglumatlar ýerleşdirilýär. Bidenin bu hasabaty kabul etmek baradaky ruhsat 24-nji noýabrda berildi. Mundan bir gün öň Donald Trumpyň administrasiýasy Bidenin toporunyň geçiş tapgyrynyň resmi ýagdaýda başlanyp biljekdigini aýdypdy. Biden gizelin gündelik Lukasavatın hüdürlönündüğü, emma entek ona uğradılmandığı varada jurnalistlere gurrun verdi. Ol sonra NBC kanalına veren interviusunda Hasavatın gıytkı vaktin içinde belki de iri ertir qovsurulacaktığını aytti. 23-nji noyabrda umumy gullukluk edarasynyň häkimetiň geçişiniň resmi taýdan başlanyp biljekdigini iglan etmezinden ozal. Bidenin gizelin gündelik hasabatyň urudylmagynyň öňe alınypdy. Şeýlede onuň toporunyň agzalarynyň Trumpyň administrasiýasyndaky kärdeşleri bilen habarlaşmagyna ruhsat berilmeýändi.